kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong araw ng Lunes, mga eksperto muling nanawagan sa mga Australian na magpa-booster shots para hindi madagdagan ang kaso ng COVID-19. Balita mula sa Pilipinas, bilang ng mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Odette, umakyat na sa higit 140. Humanitarian Trust Fund para sa Afghanistan, bubuuin ang ilang Islamic na mga bansa. Sa detalye ng mga balita, muling nanawagan ngayon ang mga eksperto sa lahat ng mga Australian na magpabakuna ng kanilang third dose ngayong simula na ang papasok sa bansa ang mga holiday makers, visa holders at iba pang temporary visa holders dahil sa pagbubukas ng international border. Ayon kay University of Australia epidemiologist Adrian Esterman, gusto niyang sundan ng Australian Technical Advisory Group on Immunization ang ginagawang bakuna at nagawing booster shot sa 3 buwan matapos ang 2nd dose. Ayon kay Dr. Esterman, posibleng papalo pa ang bilang ng mga tatamaan ng virus dahil sa mahabang 5 buwan na gap para sa 3rd dose. Dapat din daw pag-aralan na gawin ang booster shots kada taon para makaligtas sa virus. Samantala, nananawagan din si New South Wales Opposition Leader Chris Minns sa lahat ng mga taga New South Wales na huwag maging kampante at magsuot ng mask sa mga indoor events. Gusto nitong bawiin ni New South Wales Premier Dominic Perrottet ang pahayag nito tungkol sa hindi pagsusuot ng mask, bagay na hanggang ngayon ay hindi pa sinasang-ayunan ng Premier. Sa ngayon, ang estado ng Tasmania at Queensland ang mayroong mandatory na pagsuot ng mask matapos ang pagsipa ng kaso ng tinamaan ng virus. Dagdag pa ni Minns, ang pagkakaroon ng bakuna ay isa lang sa mga hakbang para mabawasan ang pagkalat ng virus.
For those that aren't doing it, this seems to be a common sense measure that it's being recommended by health officials, and it's in the service of what is the ultimate policy goal here, and that is slowing the spread of the disease and preventing a crippling lockdown, which we don't want, the government doesn't want, no one in this state wants.
Sa patuloy naman ng imbestigasyon ng pulisya sa Tasmania sa nangyaring pagkamatay ng 6 na bata na may kinalaman sa aksidente ng jumping castle noong Huwebes, Disyembre 16, ayon kay Tasmania Police Commissioner Darren Hunt, posibleng matatagalan ang kanilang imbestigasyon dahil kailangang pang makuha ang salaysay ng mga nasa lugar sa nasabing tinangay na malakas na hangin na jumping castle sa ere, na dahilan din ang pagkamatay ng mga nasabing bata. Hinihintay nila ang pagdating ng specialist forensic child interviewers mula sa New South Wales para sa kanilang ginagawang imbestigasyon.
Well, obviously our chief psychiatrist and the education department who have a lot of child psychologists as well are working through those matters, and you know, as and when we need to reach out we will. As we work through this, I'll be advised by the regional support committee and the Department of Education in terms of the levels of support and whether or not we need to bring people in from interstate.
Balita mula sa Pilipinas, nagbabala ang mga medical experts sa bansa na tutukan ang mga lugar na nasalanta ng Bagyong Odette sa susunod na mga linggo dahil sa posibleng pagsipa ng kaso ng COVID-19, lalo na ngayong nakapasok na ang Omicron variant. Ayon kay Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon, kahit pa nasa 100% na ang vaccination rate ng NCR, mababa pa rin ang vaccination rate sa Visayas at Mindanao na nasa higit 30% lang na sinalanta pa ng bagyo. Dahil dito, siguradong pahirapan ang pagdadala ng bakuna at nababaliwala ang social distancing sa lugar. Kahapon araw ng Linggo, nasa higit 200 lang na italang bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa matapos maraming testing clinics ang hindi nakapagsagawa ng test dahil sa bagyo. Sa ngayon, nasa 2.3 million doses naman ang naibigay na bakuna sa buong bansa. Balita mula sa US, pinaniniwalaan ni National Institute of Allergy and Infectious Disease Director Dr. Anthony Fauci na ang Omicron variant ay nakakahawa ng labis kumpara sa Delta variant. Kaya sa pahayag nito sa NBC, posibleng marami pa ang maospital. Ito'y sa kabila ng sinasabi ng mga eksperto sa South Africa, nakakaunti lamang ang nadadala sa ospital sa kanilang bansa. Kaya muli nitong inirekomenda na mas mainam na gawin ang booster shots. Sa ngayon, muling sumisipa ang bilang ng tinatamaan ng virus sa Amerika, kaya punuan na din ang mga ospital.
When you look at it totally, the hospitalization to case ratio is less than with Delta. There seems to be less durability of symptomatology, less requirement for oxygen. But you got to be careful. That might be due really to the fact that their population has so much experience with prior infections that it might be underlying immunity that's making it look like it's less severe.
Ipinatutupad naman ang lockdown sa buong bansa sa Netherlands. Ito ay matapos nagkaroon ng kaso ng Omicron variant. Mga universidad, eskwelahan at lahat ng non-essential na mga establishmento ay sinara mula kahapon, Desyembre at 19. At inaasahang tatapusin na sa Enero, ika-apat na susunod na, sa susunod na taon. Pinapayagan lamang ang 2 katao na bisita. At sa araw ng Pasko naman ay 4 katao ang pinapayagan sa bawat bahay. Ayon kay Caretaker Prime Minister Mark Rutte, ang desisyong ito ay nararapat at kailangan ng suporta ng lahat. Samantala, sa iba pang balita, nangakong maglalaan ng pondo para sa Humanitarian Trust Fund para sa bansang Afghanistan ang ilang Islamic countries na kasama sa ginawang pagtitipon kamakailan lamang. Kabilang sa dumalo ang mga representative mula sa United Nations, United States, European Union at Japan. Ayon sa grupo, nais nilang tulungan ang mga residente sa Afghanistan lalo na ngayong simula na ang taglamig sa lugar. Ayon dito, pwedeng ma-access ng Afghanistan ang pondo sa pamamagitan ng Islamic Development Bank para hindi tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Pakistan Prime Minister Imran Khan, dapat madaliin ang aksyon ng mga bansa lalo't lumalala na ang hirap ng mga refugees na nararanasan ngayong nasa ibang bansa.
I know the Europeans are extremely sensitive. They understand the situation. There's a refugee problem not just in Europe, all over the world. So everyone knows that this chaos will lead not just countries like Pakistan and Iran. Other countries will also eventually have refugee problems.
Samantala, ang pagtitipon ay dinaluhan ng mga bagong Taliban Acting Foreign Minister Amir Khan Muttaqi. Samantala, ikinagagalak ni dating Australian of the Year Professor Patrick McGorry ang hakbang na ginagawa ng Victorian government na maglaan ng pondo para sa 350 na posisyon sa mental health workforce. Ang ginawang anunsyo ng gobyerno ay nakita na ang epekto ng COVID-19 sa komunidad kaya nangangailangan na ng karagdagang empleyado ang mental health sector.
The impact in terms of burden of disease in the community is 4 times greater for mental health than it has been for COVID, believe it or not. And we've had this kind of valiant yet depleted workforce trying to grapple with it and facing Sophie's choices every day as to who to treat and who to turn away. So we've got to rapidly expand and support the workforce going forward if the Royal Commission reforms are going to succeed.
Para naman sa mga nangangailangan ng tulong at suporta sa mental health, maaaring tumawag sa Lifeline sa numerong 131114 o sa Beyond Blue sa numerong 1300224636. At balita muli sa Pilipinas, pinakita naman ang bayanihan ng pagtitipon ng mga beauty queens mula sa Binibining Pilipinas, Mutya ng Pilipinas at Miss Philippines Earth para makalikom ng pera para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga nananawagan, sina Miss Grand International Samantha Panlilo at nasa Surigao ngayon ang ilang sa kanyang mga kamag-anak. Ang mga taga Cebu naman na beauty queens na sila Miss World Philippines Tracy Perez, Miss Philippines Universe 2019 Gazini Ganados at Miss Philippines Universe Beatrice Luigi Gomez ay sumabak din sa relief drive para tulungang makabango ng mga kababayan sa kanilang kabuhayan matapos hagupitin ng Bagyong Odette nitong nakaraang araw. Dumako naman tayo sa balitang sports. Itinanggi ni Chinese tennis star Peng Shuai ang isyong biktima siya ng sexual na pang-aabuso. Nagsimula ang issue matapos ang kanyang post sa social media noong nakaraang buwan at sinabi nitong mali ang interpretasyon sa kanyang post. Dahil sa post na ito, hindi nagpakita sa media ang tennis star. Sa post ito, inaakusahan ni Peng ang dating Chinese Vice Premier ng pang-aabuso. Sa video na inilabas ni Feng sa Singapore media, itinanggi nito na nagsulat o nagsabi siya bilang biktima ng sexual na pang-aabuso. Samantala, dumako naman tayo sa palitan ng salapi. Mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.1 pesos. Ang isang US dollar naman ay may papalit sa 50.13 pesos. At mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.71 Australian. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.71 US dollar. At para sa ating lagay ng panahon, sa Perth, magiging mainit at 31 degrees. Maliwalas naman sa Adelaide at 24. Mainit din sa Melbourne at 27. Makakaranas ng malakas na hangin at pag-ambon sa Hobart at 21, habang maaliwalas ang panahon sa Canberra at 26. Bahagyang maulap sa Wollongong at 25, ganun din dito sa Sydney at 27, habang sa Newcastle ay mainit din at 28. Mainit din sa Brisbane at 33, ganun din sa Cairns. Ramdam na ramdam na ang summer, pero maulan naman sa Darwin at 35. Habang sa Maynila, maulap at 24 degrees Celsius. Yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.